Esam atvilkuši elpu. Šodien mums arī ir tā, kā man bieži iznāk, trīs daļās sadalīt mūsu tikšanās reizi, proti kā hokejā, pirmā trešdaļa ir pavadīts, tagad mums ir otrā trešdaļa. Cik mēs tālu esam tikuši? Šodien lielais uzdevums, un es domāju, arī vēl kādām nodarbībām uz priekšu, ir tas fizika. Šobreiz mēs visu, kas tā tāda, kāpēc? Cik mēs tālu tikām? Nu, mēs tikām ļoti tālu. Varēja pateikt ar vienu vārdu, pateikt iemācies fizika teoriju. Un grāmatā ir fizika teorija. Vai tas ir nepareizi? Nu, tā nedrīkst teikt, tas ir nepareizi. Bet laikam gan pārāk īsi, tur izsmeltības nav nekāds, un es saprotu, nu, kas tā teorija, ko tas nozīmē. Un lūk, no šī te mēs sāku. Un pastieties, kā es attīstīju domas, es demonstrēju savas domas, es skaļi domāju. Un pārraidīju savas domas jums. Doma pārraid notika. Vai tur ir kaut kas briesmīgs mistika, ja? Nu, kas tā pa mistiku? Ja cilvēks runā, viņš savas domas vadāra, un visiem tiem, kas klausās, tie tās domas uztrē. Fizikā tā nerunā. Fizikā skaņa izplatās. Protams, tā doma bez tās skaņas neaizies. Bet kas ir galvenais? Nu, galvenais jau tā doma, ko tā skaņa aiznes. Tā plikā skaņa, nu, pieduriet, ar matemātiku ir tāpat. Plikā matemātika ir plikā matemātika. Un tad, kad tā matemātika apauga jēgu, saturu visu pārējo, tad viss ir kārtībā. Vārdi, bet vārdi nāk no kaut kā taustām, un pēc tam atgriežās tur. Redziet, kā tas viss ir iekārtots. Nu, un lūk, tad pirmajā trešdaļā, tad mēs te papildinājām to sākotnēju atziņu, ka fizika ir teorija, un lai viņi tā jums iesaistos, mēs aizgājām līdz kvadrātām, pasaulē cilvēkam, tālāk cilvēku darbībām. Visu to sazīmējam un beigās arī noskaidrojam, ka tāda laba teorija manā priekšlikumā ir tāda, ka viņa ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Tagad soļojam tālāk. Sākam raksturot vēl. Vēlāk mēs jau te paraksturosim šo to, ka vajadzēs sīkāk. Atgriezīsimies, es to visu šeit uz tāfals jums atstāju. Liksim šeit priekšpusē. Teorija. Nu, valodā prasa, kāda teorija? Nu, viņa kaut kā var noraksturot. Nu, tas, ka laba teorija, nu, liktos, nu, pietur, slikts jau nevajag. Tas nav tas vārds. Ir divi vārdi, ar kuriem fizika, kā teorija, manuprāt, raksturojas. Fundamentāla zinātniska teorija. Divus vārdus pieliksim priekšā. Ja ir divi vārdi, ko tas nozīmē? Ko nozīmē vārds fundamentāls? Nu, vārds fundamentāls, pēc viņus ir izjūta. Ja kaut kas ir fundamentāls, tas ir kaut kāds pamats, ja? Nu, fundaments, tas nav latviešu vārds, latviešu ir pamats, pamatīgums kaut kāds, bet, nu, labi, tas vārds mums ir valoda ienācis jau dziļi, lai būtu fundamentāla teorija. Tas ir pamats kaut kā. Un jums ir tāda izjūšana, ja ir, kas ir tāds fundamentāls. Un kā fizika, tad viņš ir fundamentāls. Nu, ja tā saka, jūs, man liekas, diez vai apstrīdēsiet. Bet paskaidrot, ala, tur būs jāsaka domāt. Nu, ko nozīmē fundamentālus? Es tikai mazu skaidrojumu jums iedošu. Tātad, ja nu mēs dzīvojam tādī praksē, tā mūsu dzīve, un mēs dzīvojam pasaulē. Kas ir pasaule? Ar trim vārdiem lūdzu pasakiet, kas ir pasaule. Es cenšos, cik nu man tas izdodas, nebūt liekurs, pateikt, laba teorijas skaidru un izsmeļošu, un pats attīst un stāst ne tā. Tāpēc pasaule ar trim vārdiem. Tā būtu īsi. Skaidri un izsmeļoši. Tad, kad man bija tik daudz garu, cik jums, es biju otro gadu universitātē. Šādi jautājumi es nevarētu atbildēt, un jūs arī uzreiz droši vien nevarat atbildēt, un tas nav tāds, fuj, ko tie studenti tagad ir dumi vai un tā tālāk. Bieži tādu kļūdu pieļauj vecākās paaudzes. Viņi aizmirst, ka viņi paši ir atklājuši atziņas ilgā, grūtā, smagā darbā. Un viņi domā, ka tas bērns jau uzreiz to kaut kā tā paņem, kā saka, nezinu, kurienes, bez lielas piepūras. Un bērns dažreiz tā domā, ka viss nāk tā pa sviestmaiz, jā. Piepūli. Tikai nevajag pārpūlēties, jā. Bet piepūli, tā ir obligāti dzīves sastāvdē. Tāpēc es jums dodu jautājumu. Jums ir savas atbildes, cienījamas atbildes, labas atbildes. Bet tā īsti tā augstā teoriska līme atbildēt, jūs vēl nevarat. Ko es tagad pasimoju studentus? Fui. Kā tā drīkst teikt, ka students nevar? Nu, nevar. Tā, ka jums būs 68 gadi, jūs daudz ko citu vairāk varēsiet. Ģiforši, nu tāpēc jau es tās esmu, ka es jums iedodu roku, nu nākat, nu iesim mētens, iepazīsimies ar fiziku. Nu tā, ka jūs tev esam teicu, ka jūs būsit manā vietā pēc cik turtiem gadiem. Notiks nākamais, tās ir paužu Saits, visi kārtībā. Nu labi. Pasaule. Daudzveidīgu parādību kopums. Kopums nav jāskaidro, nu to mēs izjūtam, kas tas ir. Tā nav. Jā, matemātikams ir kopteorija, kops. Nu labi, tas ir matemātika. Tas pats vien ir kopums, vien jau ir tikai tādā matemātiskā traktējuma un tā tālāk. Bet kas to kopumu veido? Parādības. Kas tās tādas? Višiņi apskatroja, nu vārds ir vārds, jā. Parādības. Tur var garāk runāt, bet es tagad drusiņi aizvokšu uz fizikas pusi. Fizikā, dabas zinātnēs, ikviena parādība, kas ir, tā, tas ir mainīgs ķermens. Pirmkār ķermens un mainīgs, viņš mainās. Sakiet, ko jūs, ja, un ja tā mēs sakam, ka pasauli ir daudzveidīgi mainīgi ķermeņu kopums, es tātad kā algebra redzēt. Ir A, un to A's atver kā iekaust, tur tas A sastāv no A1 plus A2. Es saku tā, ka parādība, ha, mainīgs ķermenis. Ikdienā es lietoju tādu teicienu, jo tas dažreiz tā formāls humanitāras autorijas, kā nejauki. Es saku, lietas un procesi. Un tagad es 2 sekundes jums dod laiku apdomāt, ja? Es izviru to, pasakiet, ko jūs vēl sajūtat bez lietām? Un šo lietu mainības. Kas mums ir dot sajūtās? Kas vēl ir dot sajūtās bez lietām, kuras redz, dzird un var sataustīt? Un šo lietu mainības, ko ar redz? Nē, 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 pareiz, pareiz. Bet vai to redz?
Nē.
Dzird? Es redzu un dzirdu un sajūtu emociju paudēju. Jūs pašlaik. Emocijas? Nē. Līdzīgi varētu teikt, vai domas kāds redz, dzird, sajūtu. Domas arī nesajūtu. Vispār tas nav sajūtām domā. Sajūtu avotu kas? Un kas ar savots ir, kas dod emocijas? Domas, arī domas, kas pār? Ķermenis. Dzīvs, nedzīvs, mīksts, garš, resns, tievs, tas viss pēc tam. Vārds ķermenis šeit ir ārkārtīgi plašā nozīmē lietots. Vai ikdienā sakam lieta. Ap mums ir lietas un nekas cits. Un šo lietu mainība. Un to mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un no tā viss sākās. Matemātika, fizika, ķīmija, ķu, socioloģija, psiholoģija, viss. Psiholoģija nodarbojās ar ko? Nu, ar procesiem kaut kādiem. Kur viņi notiek? Nu, smazenēs. Nu, labi, nervu sistēmā plašākā nozīmē. Ir tas materiālais pamats, tie ķermeņi, un šie ķermeņi mainās. Nu, un tad pēc tam tālāk jau tas vispārējais. Jūs jūtat, kur tas vārds fundamentāls, kur viņš aiziet. Un te nu ir tas fundaments. Un fizika nodarbojas ar ķermeņu, ar šo ķermeņu mainību. Un pie tām ar vienu ļoti specifisku mainību. Un definīcija es uzreiz tagad ierakstīšu vienu vārdu jau tur drusiņu tālāk. Tā ir teorija par kustību. No visām ķermeņu mainībām fizika nodarbojas ar ķermeņu kustību. Domāšana kā tā. Domāšana nav fizikas kompetence, bet domāšana tās ir domas, kuras neredzamas, nedzirdamas tādas. Es viņus izvedu ārā, jā, bet es jau dzirdu to cilvēku, to Jāru vai Pēteru vai Annu vai Minnu. Un nu ir fundamentāli. Mums ir pasaulē mainīgie ķermeņi, mainības un ķermeņi, lietas un procesi. Un pēc tam tad mēs skatāmies paklau. Par kādiem ķermiņiem, par kādām parādībām ir runa. Fizika nodarbojas ar fizikālajām parādībām, bet tā ir tautoloģija. Jo es tā teiktu, ka fizika ir nu, teorija par fizikālām parādībām, tad jūs lielā sajūsmā nebūtu, nu eksāmenu varētu nolikt pie tāda onkoļa, kas tā prasa, bet nu, tur nekas prātīgs nav pateikts. Ar citiem vārdiem nu, tas pats pateikts. Bet tomēr ir jauns vārds parādies. Parādības. Pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums, un no visām tām parādībām fizika paņem daļu parādības. Un ķīmija paņem citas parādības. Un socioloģija paņem citas parādības. Piekrītat? Tas parādības sāk dalīties, un fizika paņem ārā tās parādības, nu kuras tad ir izsaut pa fizikālajām parādībām. Bet parādības fiziķiem ir mainīgie ķermeņi. Kādi ir fizikā ķermeņi? Zinat, bet tikai nostādījums ir tās, ka jums tagad uzvedumot, ko Sandra un ko tagad grib. Ļoti vienkārši. Ir cietas ķermeņi, piekrītat? Ir. Kāda vēl? Šķīdri. Un gāzveid. Jā, ķermeņi. Gāzveid ķermenis reku traukšā mākonīciet, vai kaut kur mājā gāze izplūdus ir, nu, deguns jūti. Jūti. Es tos ķermenis ir iekāpa kāju pančkā. Ikviena pančka ir šķidrs ķermenis. Ezars, jūra. Neparasti, bet apsrīdēt laikam nevar. Tikai tā līdz šim kaut kā nebija dzirdēts, ka tik stulbi runātu. Un pēc tam vēl fizikas lekcijās. Un neviena formula vēlēs atkārtojas tāfels neuzrakstīt. Nekur viņas nepazudīs. Bet tad viņas būs tik mīļas, tik labas. Īstā laikā, īstā vietā. Nevis pielaulāts ar varu, lai nolikt eksāmenu fizikā un dabūtu 5 kp. Nu, lūk, fiziķi nodarbojas ar ķermeņa kustību. Tā, tagad vēl par to fundamentu. Un par ciki mums ir tās parādības tagad daudz un dažādas. Tad rakstīsim tā, te ir pasaule, un tad tā pasaule ir, vai dieniņ, nu tad te ir parādību lērums. Un te ir fizikālās parādības, viena parādība kopa. Bet mēs jau varam teikt, kad ir fizika, ķīmija, bioloģija, kā mēs visu to parādību kopu tagad ņemam? Mēs sakam dabas zinātnes. Un ir tikai trīs tādas pamats zinātnes, fizika, ķīmija, bioloģija, kas tieši iziet uz, nu, dabu. Es pielieku klāt matemātika un šobrīd arī informātika. Kā šī te tāda grupa? Nu, skolā tie tiešām tie būs tā datorika, tagad esi ņemt. Piedošana tur bez fizikāla matemātiskā funkcija, bez tā tipa, tur nav ko darīt. Bet attiecībā pie dabas mācas mums ir fizika, un fizika ir fundamentāla arī pret ķīmiju un bioloģiju un pret informātiku arī, jo tas dators tad bija jāuztais. Nebūtu nekāds mūsdienu datorikas un informātikas, ja nebūtu izpētīts cietvilu fizika, ja nebūtu radīt viss tas, kas tur iekšā lācītiem vēderā. Un šodien tas viss tā ir kopā. Un mums ir draudzīga ģimene, fizika, ķīmija, bioloģija un noteikti matemātika. Matemātika manā izpratnē, man kaut kā vienmēr pārsteidz, no pārsteidz, daudz kas pārsteidz, bet tradicijas ir. Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte. Matemātika kaut kā tā, grib sev tā, jā, tā visur sauc. Kāpēc tā? Tāpēc, ka matemātika ir liela specifika. Un tāpēc viņi tiešām, viņu var izdalīt no dabas zinātnēm tā ārā. Bet mīļās labās meitenes, mums ir jāsaprot, ka matemātika ir tāpat no dabas nākusi. Un to nedrīkst pasaulē. Tā ir saita ar reālo dzīvi, pasauli, un mazais bērns skolā, un lielais bērns, un tā tālāk. Ja to saita pārauj, tad normālie cilvēki nejūtās labi, nonākot pie matemātikas. Matemātika ir pieder arī pie dabas. Un par cik mums ir tagad mākslīgā daba nākus klāt, tad šodien ir jārunā par dabas zinātnēm un tehniku, un dabas tehnika zinātnēm, viss tas tā kopā ņemts, daba un tehnika. Jo daba ir atšķaidīta ar tehniku tagad. Mums ir nevis dabas vide, ir trīs vides cilvēkam. Cilvēka vide, kurā dzīvo, to sauc par sabiedrību. Tad ir dabas vide, kur cilvēks nav savu roku pielicis. Un tehnovide, nu kas ir mākslīgā vide? Trīs vides. Un sāk ar vien vairāk dominēt tehnovide. Un ziniet, ja kādreiz cilvēks ir gājuši bojā un nākušas pa visam, tas ir reāli iespējams, ka kādreiz ar šī cilvēks forma, kāda viņa tagad ir, viņa pats sev pazudinās, jo nespēs novaldīt visu to, ko viņi paši ir radījuši. Neprātīgi cilvēki tiks pie uguns, es jau tēlēni saku, bet jūs saprat, tas uguns pavēdi daudz pie nejaukiem kodolieročiem, pie poja dieniņ, pie ģenētiskiem ieročiem, pie visādiem šitādiem, un pazudināt pašlaik cilvēci, nevis Jāna Pēter tur, saprotiet, pasūtījums Slepkau iznīcina, bet cilvēci var pazudināt elementāri šodien. Nu, cerēsim, ka tas tā mūsu mūžā nebūs. Nu, un cerēsim, ka tā vispār nebūs. Bet garantijas nav nekādas. Jo uz vienu prātīgo cilvēku ir 10 neprātīgi. Un visā pasaulē ir prātīgo cilvēku deficīts. Un tāpēc, ja jūs būsit prātīgi, prātīgas, jums ir visa pasaule pie kājām. Jo pasaulē trūkst ārstu, inženieru, gudru, labu cilvēku. Trūkst! Bet, nu, tas tā. Fundamentālums, nu lūk, un fizika ar savu to kustības pētījumiem apzināšanu. Viņi guļ pamatā ķīmijai. Ķīmija reakcijas. Ķīmija ir kas? Ķīmija ir vielu pārvērtība. Tās parādības, kas ir saist, ko mēs varam teikt, tās ir vielu pārvērtības. Vienā viela pārvēršās otrā. Tā ir ķīmija. Viss. Nu, bet kā tāpēc fizikas tur? Nu, kas tur notiek? Nu, šitie molekulas, viss tur kustās kaut kā, ja? Pārkārtojās telpā, laikā. Visi tie fundamentāli iezīmi, kas nāk vispirms no fizikas, no ikdienas tāds. Kurš ir molekulu redzējis? Nu, neviens nav redzējis. Atoma arī ne. Visi tās domas nāktu kopā ar fiziku tās rodās. Un ķīmija tagad to visu lieto, nu, un rada augšā pilnīgi jaunas tādas vielas, kas nav bijušas. Un, jūs ziniet, viens no tiem lieliem sasniegumiem, kas pašlaik ir, nu, pat parādījās ziņa, ka it kā, nu, nevar jau ticēt, tur jau var kādreiz viss ar humoru ir mākslīgā šūna ir radīta. Pirmo reizi ir radīta mākslīgā šūna. Vai tas ir, pirmkārt, ārkārtīgi cieņiem, bet atkal bīstam. Ja jau viena šūna uzradīt, tad uzradīt divas. Nu, šūna ir organismu, kā saka, elementāra daļa. Kaut tur pēc tam visu nevar darīt mākslīgi. Nu, ir labi, ka ir cilmes šūnas, vai nekam vienkārši mums paņem pēc organismu un ieliek, jo cilmes šūna tāda, no kuras var iztaisīt, nu, visu ko. Ieliec labā vidē, nu, ieliec tur, kur tevi, kā saka, nu, kāda cā orgānam, vispēcifiskās šūnas. Cilmes šūna ir tāda, nu, no viņas viss, kas var iznākt. Un ja tu var no sevis paņemt to cilmes šūnu, ieliek tur, kur tev kaut kas tur trūkst, tas ir fantastiski, bet cik dabiski viss vēl. Tas ir tāpat kā sirds pārstādīšana. Tā sirds nav mākslīgā sirds no keramikas, metāla un vēl kaut kā. Mākslīgā sirds ir radīta. Pašlaik nedzird vienkārši par to, ka runāt, es neesmu dzirdējis. Viņu pārstādīt cilvēkam, kurš faktiski bija gandrīz vai jau, kā saka, ar abām kājām kapā. Jo tad viņš šausmas risks, nu kā cilvēkam ielikt, nu, saprot, kaut kā bliķi sirdi. Bet pārstādīja pirmo reizi, un bija pozitīvi, tas viss bija izdevies, bet pēc tam jau laikam cilvēks mīk. Bet redziet, nevar pierakstīt. Nu, es nezinu vienkārši, kā tas ir beidzies. Jo tiespējams, ka viņš nomira vienkārši, bet viņš jau bija jau faktiski neglābjams. Un tā pamēģināja, kā to sirdi būs. Bet ne jau laikam to sirds vainas dēļ. Bet katrā gadījumā mākslīgo sirdi vēl neražo. Tas nozīmē, ka izmēģināja un bija daudz, kas vēl jāpiestrādā, lai tā mākslīgā sirds būtu. Tas ir, cik tālu ir fizika. Bet fizika ir pamatā. Mākslīgo sirdi bez fizikas nevar uztaisīt. Lūk, šeit ir tā viena vārda. Es varētu runāt ilgi slavēt savu preci. Nevajag. Jo laba preci ir, viņa nav īpaši jāslavē. Tikai jāpievērš ir uzmanību, un katrs cilvēks pats sāk saprast, ka tas ir kaut kas tiešām fundamentāls un labs. Mēs ar to pamēģinām izdarīt un pietiek. Tā, lūk, tas par to fundamentālumu. Biologiem tas pats. Mūsdien biologs ir fiziķis, ķīmiķis, datoriķis, informātiķis, matemātiķis, matemātiskiem modeļi, datoriķi, visu kopā. Un ziniet, dažreiz skolā daudz viļās, sevišķi jau meitenes, nu ies uz bioloģiju, patīk puķis, patīk dzīvnieki. Tā ir klasiskā bioloģija visu cieņu. Teiksim, augu fizioloģija, dzīvnieku fizioloģija, kaut vai dzīvnieku psiholoģija arī, nu tagad viņā uz biologiem, bet kaut kur citur. Bet mīlīši, modernā šodien. Tā, kas taistos viss lielos. Tā ir molekulārā bioloģija, viņa tā sauc, bet visas nanotehnoloģijas dzīvā organismā. Nu, mīļi, tur ir viss kopā. Fizika, ķīmija, bioloģija, viss. Tas ir tops, topā tagad, kā mēs sakam. Bioloģija ir topā pašlaik, ne fizika. Fizika ir, un ziniet, kā ar tām mājām ir, tos pamatus jau, ka tu eji pie mājas, jau vai es šobrīd lāgā nemaz neredzu un nepievēršu uzmanību. Tu redzi tos pirmos stāvus, otros stāvus, un tu redzi to visu to augšu. Un tagad, nu tā ir, ka tā fizika guļa tur pamatā, drusciņi virs zemes ir redzama, pēc tam nāk piemēst tā, tur būtu ķīmija tagad, visu tos pārvērtības, mākslīgās barības un visu, ko te taisa, tagad ģenētiski uzlabotie tomāti. Zināt, ka man svētars saka, ko tu man te iegrūti? Tas tomāts nevar normāli saput tīrumā, un man te tad arī jāsagramo. Kuņģa Sulmans sūdzās. Viņš saka, es šito draņķi nevar sagramot, sasrādāt. Nu, tā drusciņi tāda maz pusi anekdota, ko es pirēju, bet tā doma. Mēs kurīgs, ka mēs paši mums nezinām, kas te mums gada raudāt visām tām ģenētiski uzlabotiem produktiem. Tas, ka tas tomāts smuks un skaists, tā ir viena lieta, labi, ka tur vēl, bet vienkārši mēs nezinām, un ja nezinām, tad atliks lūgt Dievu atkal. Jo ko nezin, tas jāstāja Dieva ziņā. Redziet, kā ir to fundamentāli, un kas virs tā fundamenta šobrīd ir sabūvējies. Un tāpēc fizika ir, tas ir tas mājas pamats, apsūnojas smags tur, un viņš attīstās joprojām dziļumā, viss vēl aiziet tur nano, un viss, kas tur tiek pētīts, femtosekundes procesu un tā tālāk kaut kas tāds mikropasaulē. Arī uz otru, uz augšu mēs ejam. Lūk, tas par fundamentālismu. Nākamais, par kustību, bet šeit tā ir zinātniska teorija. Nu, ikvienā valodā, ja mēs tā sakam, zinātniska teorija, nu, kādas vēl ir teorijas? Atbildiet man loģiski uzreiz. Kādas vēl ir? Ui, tas jums jāzina eksāmeniem. Ja ir zinātniski un prasa, kādas vēl ir, tad sakiet, nezinātnisks. Tur pretpols. Nu, ir pieredzējuši studenti šitā zinu, un daudz pasniedzēja baigā priekā. Jo, jā, forši. Bet tā ir, ka tas tiešām ir pareizi. Ir nezinātniskas teorijas un ir zinātnisks. Kuras ir labāks vai labas? Abas labas. Tā ir cita, tā pazīme. Mēs varam teikt, tā ir laba zinātniska, tā nav laba zinātniska. Tā ir laba nezinātniska, tā ir nelaba nezinātniska. Bet zinātnisks un nezinātnisks, laikam tās, manuprāt, ir tā kā labā un kreisā roka. Taču nevar vienu roku noņemt cilvēkam un atstāt tikai otru. Viņš ir dažāds. Un zinātniskais un nezinātniskais reāli pastāv, bet fizika pieder pie zinātniskā. Nu, ko jūs teikt par nezinātni? Es atkal ļoti vispārnāt pateikšu tūlīt. Sakiet, kas ir māksla? Nu, māksla ir māksla, vai ne? Nu, protams, jā. Māksla ir nezinātne. Un kas ir zinātne? Nemāksla. Un ja mēs tālāk iesim, redziet, nu, atkal īs kurs ir šos, šis mums tikai 5 kredītpunkti, 200. Es nevaru aiziet tālāk, drusiņu paskaidrot, jums tur vēl visu to drusiņu apziņas teoriju, zinu, psiholoģiju, kas nāk. Bet tāda ļoti fundamentāla psiholoģija, bet es nevaru atļauties. Cilvēka apziņa raksturo pašā apakšā ir instinktīvie, pēc tam ir griba, jūtas, prāts. Prāti cilvēki, viņiem dominē šis eksaktums, prātīgums un vispārējais. Tur būs noteikti šis te zinātniskais, jo zinātniskums raksturo tieši prāta darbību. Cilvēka garīgā darbība, prāta aspekts. Bet tur pa blakus ir kolosāli mākslinieki. Tie ir jūtu cilvēki. Kas ir emocijas? Definīcija. Emocija ir jūtu izpausme. Jūtu, emocijas nevar izpaust. Paust. Nu kā var paust jau pašu paušanu? Jūtas tiek paustas kā emocionāli. Kā prāts nāk ārā? Ar gudriem vārdiem. Emocijas? Emocijas nāk, viņas pauž jūtas. Nu, nevaram atļauties ietiešā. Kaut kur meitenes, mīļās meitenes, tā kā jūs tas, tā pasaule ir iekārtojis. Sievietes visumā, visā tādā vidēji, ir jūtu cilvēki vairāk, ar dominanti jūtu pasaulē. Un jūs jūtat bieži vien, jūs lēmumu pieņemat uz jūtu pamatu. Un pareizi un viss kārtīgi, jo jūtas jau nav piedoši kaut ko tā pa jokam. Tā ir dzīves pieredze. Nejauciet sajūtas un izjūtas. Sajūtas ir sajūtas, acis savus sādi. Bet tas viss, kad tas ienāk mūsos tālāk, vai ne vispirms formēs izjūtas. Un pēc tam tās izjūtas nākamās pakāpēs var pāiziet uz prātu un sāk veidoties jau jēdzieni, atziņas, kaut kas tāds. Bet vispirms ir emocijas. Pasties uz maziem bērniem. Viņi visi ir maziem mākslinieki. Emocija pilni. Un pēc tam tas prātiņš nāk mājās. Un abstraktā domāšana nāk, mīļa matemātiķi, redziet, jūs piederat, jums pieder abstraktā domāšana. Tas jūs, un lūdzu nelieniet ar savu matemātiku, to sarežģītu matemātiku pie mazā bērna. Nemācat divgadīgam bērnam rēķināt. Ne tas laiks, ne tā vieta vēl. Pēc tam 5 gados viņš jau mierīgi uzklās galdu, viņš jau tur neprasdams skaitīt, viņš saliks, cik tur šķīvīšs, viņš zina, tur tētis, omīt, viss. Viņš perfekti izdarīja, bet viņš nevienu dienu vēl matemātikā bijis. Bet nesteidzaties, viņam sabojā to prieku dabisko ar formālā matemātiku. Nāks laiks, lūdzu, ar fiziku ir tāpat, kurā klasē fiziku atļaujas pieminēt šo vārdu. Tieši tā. Un līdz tam šo vārdu, nu, dzird jau, viņš jau kaut kur plīvo, bērni jau klausās visu, ko lieli arī runā, bet ziniet, kā bērni, nu, viņš jau dzird visu, bet, kad viņš sāk interpretēt, tad ir jautri. Un, bet nevajag viņu mocīt. Tās nekas. Tā kā man dēls pirmo reizi pateica tādu ģenēlu atklājumu, mēs staigājām valkā, nu, tur esam, tur ir lauktehnika, bija tur ūdens tuvārnis. Nu, mēs tā staigājām visi, jā, viņš ūdeni zina, kaut ko es laikam esmu viņam stāstījis, ka tur tā ūdens no turienes mums nāk un kā tur. Un viņš redz, ka tēt, redz, ka ir ūdens skurstens. Es vēl tagad atceros, un nu, lielāka prieka man nebija tajā brīdī un vēl projā par šo viņa no spicu. Es saku, tēt, ūdens skurstens. Un vispār bērni, emocionāli tēlēni, redziet, tēlēni. Un pēc tā tēlēnuma vai nu nāk, vai nenāk tas prāts. Un daudz cilvēku nodzīvo visu mūšu, risinādām dzīves jautājums emocionāli. Pamatot kaut ko tur izrēķināt vai kaut ko, to viņi nevar un, un to nevajag prasīt. Un meitenes un sievietes kopumā tā, visumā ir emocionālas būtnes. Nu, veči, kā saka, ir, ja tad ir, tad ir, bet večiem vairāk patīk tās prāta darbības. Es nenāju par fiziskiem smagiem darbiem arī un tā tālāk. Bet smago fizisko darbu darīt jau bieži vien ar. Un tāpēc svecis ir slinks, un tad viņš izdomā mašīnas, lai vieglāk to savu darbu izdarīt. Nu, tad var veļas mašīna kādu izdomāju, vai ne, lai jums vieglāk mājā. Bet labi, pēc tam lietam nerunāsim, tur atkal parādīsies problēmas par vīriešu sieviešu problēmas. Viņš stop, stop, stop. Tad nu mēs aiziesim citā parādību jomā, un mēs aiziesim no fizikas nost. Tur nevajagiet. Bet mums jāredz fizika, un kas ap fiziku ir apkārt. Tas ir gan jāredz. Un tā fundamentālā osāda, tā man jāizdara pašā sākumā sitat man nos. To es arī cenšos šodien darīt. Nu, re, zinātne un nezinātne. Nu, tā tas ir. Te, kas ir zinātnes divas fundamentālās tādas atkal savukārt pazīmes, kas uzreiz to zinātniskumu, zinātnisko domāšanu, māksliniecisko domāšanu, viena ir ar jēdzieniem, otra ar tēliem. Vieni atstēlo, otri apjēdz. Es esmu daudz par tiem vārdiem domājis. Ikdienā tos vārds viss saber putrā. Un fizičs tur attēlo tā. Nē, 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 fizičs neko tur netēlo. Tas ir štruntīgs fizičs, ja viņš sāk tur tēlot kaut ko. Fizičs ir jēdzien, viņam ir apraksti, viņam ir matemātiskie modeļi. Bet tas nenozīmē, ka nav viss tas pārējais. Māksliniekiem ir tas. Kurš labāks mākslinieks vai zinātnieks? No profesionālā nozīmē. Kāds ir normālais cilvēks? Mēs esam kokteils. Mums ir gan tās jūtas, gan tas prāts. Kas no kurām vairāk, mazāk? Kā kurā situācijā, kas vairāk nu, dominē? Un tomēr ir viena asimetrija, ko es atļaušos tomēr skaļi teikt, jo nu, tā dzīve rāda. Mēs ejam uz teātri, nu, noskūt uz mākslas pasākumiem dažādiem. Bet mākslinieki gan nenāk uz zinātniskām konferencēm un iegumiem un tā tālāk. Tur ir liela atšķirība, tur ir funktieri. Jo tā jūdžu pasauli ikvienam zinātniekam arī ir. Nu, labi, viņš kādreiz ir vespusī, vesmētā palicis, jo nav bijis laika, nu, man šāds jautājums risināt. Nu, piedošana nākamo vīru vai, nu, vīru meitenes, jūs neizskaitļosiet. Tur ir jājūt, ka šitas, ar šito čali, tā kā varētu draudzēties, nu, bet ar šito, no to tiešām varētu ģimeni veidot. Kur ir formula, lai izrēģinātu? Nu, nav, un nebūs. Tā kā ir daudzas tādas situācijas, kur mēs strādājam ar izjūtām, un paužās viņas kā emocijas nāk ārā. Mākslinieks uzzīmē gleznu, izsaka sevi tā, vai rada muziku, dziesmu kādu. Viņš pauž savu aktīvu, viņš zinātnieks tā nedara, viņš raksta formulas, vai būs vai fizikas redzēt, vai matemātikas. Mums ir citi izteiksmes līdzekļi. Un skolā skolas priekšmeti, viņi ir kolosāli. Viņi ir salikti tā, lai cilvēks tā harmoniski attīstītos. Tur ir mākslas priekšmets, teiksim, literatūra. Literatūra ir mākslas priekšmets, bet latviešu valoda, no mums nav svarīga valoda, valoda ir eksakts priekšmets. Un trakākais ir, ka to māca viens skolotājs, un tad ir slikti, ja valodas skolotājs ir valodnieks, tad viņš ir slikts literāts. Es pārspīlēju. Bet ir grūti būt tā vienā stundā mākslinieciskam un otrā stundā eksaktā. Bet īstenībā skolotājiem gan ir jābūt. Ar abām rokām ir jāprot strādāt tiešām. Jo ja tu esi tikai sausais fiziķis vai matemātiķis, tu neesi labs skolotājs. Nu neesi. Nu ir skolotājs, tu esi, protams, papīri tev ir. Bet tas īstais labums ir, ka tu to saturi. Redziet, es jau varu šestikulēju visu laiku, nu, modulēju balsu vispār, jo nu, tā ir aktiera padarīšana, oratora māksla. Nu, kā citā. Jūs taču esat kolosāli cilvēki. Cilvēki. Un man mums tā fizika kā cilvēkiem cilvēcīgi ir jādod. Nevis jāiebāž jūs kaut kādā fizikas uzdevuma risināšanas mašīnā, lai jūs apgūstat formulu lietošanas. Diemžēl es ar visu laiku tās ir runāju. Tāpēc, ka tās ir tās negācijas, kas pašlaik mums ir izplatītas. Un daudz man kolēģi netiek no tā vaļā. Tāpēc, ka viņa dzīvē nav iznākuši no savas cienījamās nišas, šaurās profesionālās nišas, ko sauc par fiziku. Mana dzīve ir trīs daļās. 20 gadus es esmu bijis fiziķis, zinātni grādi iztaisījis, pēc doktora grāda iegūšanas, nu tādī laikā pēc kandidāta grāda iegūšanas, viss bija ļoti jauki. Uz gadu aizbraucu uz Ameriku strādāt, slavenā Mašļas tehnoloģiskā institūta, pasaules kolosālāko vienu institūtu. Fantastiski! Atbrauc mājās, un tad pamazām izrādījās, ka man tās viss tā dzīves pieredze ievirzās sociālajā darbībā. Es strādāju par šīs fakultātes dekānu. Dekāns arī ap universitāti kopā. Pēc tam nāca mūsu neatkarības laikā, tad jātaisam izglītības likumu. Un es strādāju arī tagad šo valdienu, jau cik 10-15 gadus pedagoģija psiholoģijas fakultātē. Lasu tur arī lekcijas. Izglītības sistemoloģija. Jo izglītības sistēmas veidošana visa, nu izrādījās, ka tur vajag to fiziķu pieeja, kā saka tādu. Jo emocionāli tēlēni nevar radīt, nu, tādas lietas. Neviens mākslinieks neuztaisīs mūsu izglītības sistēmu. Viņš mākslinieks, viņi var aprakstīt. Cepuri nost. Bet to nevar mākslinieks. Tiltu mākslinieks nevar uzprojektēt. Viņš dizainā jā. Bet piedoši viņi tomēr jāzina, cik tā drāca ir stipra un cik tas dzelzgabals ir stiprs un tā. Tātad dizains ir lietišķā māksla. Bez fizikas satura nekas nebūs. Bet ja tev ir tikai nu, klasiskā māksla, un teiksim, skaņa, nu kas tev nošu papīrs vajadzīgs ir un oju dieniņu, bet tu zini, kā moderniem tagad zēni strādā, viņš ir sintezātori. Ai, tur ir programmiņas iekšā, jo, kā Pauls pareiz teica, tās pirmās taktas, kas tur ir, vai ne, viss jau ir izsmelts, nu, cik tur ir tur? Nu, jūs mācāt iedienas, kāda kombinācija, nu, no trim tur kaut kādām notim, tādā jausim patīkamām, ne jau nu no visām, ja? Jo nevar jau pirmo frāzi kaut kādu salikt uz dūlu, tādu, lai tu var dzirdēt. Tas ir izsmelts jau. Nu, tad ir jāizdomā jauna gamma, jo tas skaņkārta, kā tagad ir, tur ir kaut kas cits, bet tad ausīm tas nepatīk. Redziet? Bet mākslinieks par to nedomā, viņš tiešām rada, un starp citu arī folkloristiskie visi kavali, viņi jau galīnē ir kopā tur ar klavieriem, jau pavadījumu nevar taisīt. Un tanīs gammā strādā, tāpēc tā ir ļoti specifiska, nu, dziesmas, mūzika, viss viņi ir, nu, nu viņi ir tā struktūra iekšā skaņa, viss tā salikums ir pavisam citāds. Nekā tā modernā, es nedomāju modernā šitā, kur ir bumbā tikai, ja, tie strādā uz ļoti prasti, uz ritmiem. Tā ir ļoti prasti iedarbības cilvēku, ar ritmiem. Bet tā ir simfoniskās mūzikas koncerts, kur ir ritmi, kur ir viss kas. Jā, bet ja nekā nesaprot, no tā viss tad, kāpēc nesaproti? Ko taču visu var apgūt. Es nekad neesmu labi skolēs, es, protams, to visu darīju, spēlējis un darījies tā. Bet tā, ka mums universitāte bija dekanāts, bija un vispār fakultāte, mums bija Raņbulva arī 19, un tagad bija datorikas fakultāte. Jūs ziniet, mums ir viena no labākajām akustiskajām zālēm, kas ir Latvijā. Tā ir lielā aula. Tieši tā vienkāršība viss tā ir piedod akustiku. Un ziniet, tad tā kādreiz vakarā, tagad ar pēc šāda te intensīvas koncentrācijas darba, nu, tur ir koncerts. Mums pirmā daļa mēs neejam, bet otrā daļā tad ir pārtraukums, un tad es neeju uz māju, bet es ieju otrā daļā koncertā. Bieži. Nu, ko tur sēdi? Domā par rūpi integrāļiem? Par fizikas uzdevums rēķinu? Nē. Bet es iznāku ārā, nu, kaut kā baigi labi jušana. Viss. Nu, ir tās jūtas arī tam fiziķim trulējam riebīgajam. Un tāpat kā jums. Un lūk, fizmatiem ir gan tā jūtas pasaule, gan tā prāta pasaule. Nu, intuīcija ne, bet instinkts tie, kur pašā apakšā, to dabas māt iedot pašā sākumā visiem vienādi, daudz maz. Bet kas tur virsū iznāk? Nu, neziet, kas nu iznāk, tas iznāk. Prāts, jūtas un griba. Trīs lietas. Tas ir garīgums trīs sastāvdaļas. Varētu skatīt psiholoģijas grāmatas, dažās grāmatās tā raksta, bet daudzās tā neraksta, aiziet kaut kā tās tur sarežģītos stāstos. Nu, nekā nevar darīt, nu, man viņas ir šēl. Jo te neviens jau to psiholoģija tad nemācās, ka viņi ir tāds saputrots sarežģīts un nevar īsti saprast. Bet ja izurbās cauri tur visam, nu, tas ir ļoti skaista lieta, tāpat kā fiziku. Fiziku var samučināt tā, ka pats ants netiks cauri. No fiziku var palikt mierīgi tā pa plauktiņiem. Viss ir skaists, jā, un te ir nezināmais. Nu, ko ir nezināmais, nu, tad mēģināsim tur, nu, ietenī nezināmā iekšā. Bet kas ir zināms, to var viss skaists sakopt un viss ir kārtībā. Un skolā jau mēs dodam to, nu, to zinām. Sagatavojam tikties ar nezināmo. Sagatavojam. Nevis uzreiz iedodam kā puikam plintu, un ne frontē. Frontinieki tā grib, viņi paņem svaigu puiku, un nāši to plintu šauj. Ot, ir tā profesionāli tāda, nu, tāda aprobežotība. Nu, taču jāsagatavo cilvēks. Nārot, viņš negrib šaut. Nu, labi, pa šaušanu liksim mierā, kā saka šaut, varbūt nevajadzētu vispār ar, bet, nu, ko darīs. Nu, re, nu, zinātniskums, nezinātniskums, māksla, zinātne, jūtas prāts. Jūs redziet, kur mums atkal aizgājas sarunas, tā nedaudz sāņus. Un noslēdzot, es uzzīmēju šo te piramīdu tādu, tas man ir citās lekcijās, citās situācijās. Te ir instinkti, tad šeit ir griba. Šeit ir jūtas. Iziet, nu, kā bez ģeometrijas var iztikt? Nu, labi, sauciet viņu pa trīs stūru un tā, jo te tā, nu, es viņu saku piramīdu. Tā jūtas un šeit augšā ir prāts. No šīs vietas uz augšu. Tā ir apziņa. Ja gribat, jā, jums patīk zīmēt, zīmējiet arī tās skēmiņas viss, bet tās skēmiņas jums arī viss būs pieejams. Es jums iedošu savus materiālus, kas man ir sagatavoti, jau stāv. Nu, tur viņas var tās bildes redzēt, bet, ja tās bildes, viņas aiziet uz mākslas izstādi. Ziniet, ja tu tā pirmo reizi ieeji un drusim to autoru nepazīst un vispār par tēm, nu, ko, nu, bildes, nu, bildes, nu, bildes. Bet, ja tu drusies izglītot, tu zini, ko tas ir mākslinis, ko viņš tev vēsta ar tām bildēm, nu, tad tu tās izstādes nemaz ārā nenāc. Un šeit tāpat, ja jūs ieraudzīsiet tagad šīs te schēmas, un jūs būsiet dzirdējis Andronkuļa runu, vai paklausīsieties ierakstos, tad uz to schēmu skatoties, formula ir tāpat. Fiziķi ir sajūsmā, matemātiķi arī, cik skaista formula. Bet tur nav ne lūpa krāsu strādājusi, vai ne matulaka, bet skaista formula. Nu kā tu sakiet, vai te mums, nu, nav mums tās jūtas, vai nu ir. Skaista meitene, skaista formula. Nu, dzīve ir tik daudz skaista, bet to skaistumu parādīt tam bērnam. Un kurš atteiksies no skaistuma kaut kā? Jo skaistums ir praktiska lieta. Jo skaists ir viss. Kas ir derīgs. Pamaniet šo sīkumiņu. Un jūs meklējat visu tādu skaistumu zāles un tā tālāk. Atkal 8 gadus es strādāju skolā, Bauskā pirmā vidusskolā, un stāstīju, viņiem bija tās priekšmets sistēmika. Nu, protams, ka ne fizika vairs. Fizika skolā tagad neņemos mācīt, tāpēc, ka es nepieņemu to sistēmu, kā to fizika skolā tagad mācu. Es jums godīgi pasaku. Bet šeit gan es varu nākt augstu skolā stāstīt par fiziku, fizikas kursu, jā. Skolā es vairs nevaru. Es 6 gadus arī skolā fizikas mācīs. To es zinu, kā tas ir. Bet tagad es vairs tur neeju, tāpēc, ka tur, nu, nav īsti labi. Es cenšos palīdzēt ar idejām, padomiem visiem, kā varētu labāk darīt, bet ieiet tur norakties tādī situācijā, kā tagad to zinu. Un es mācīju skolās sistēmiku. Un tur šitās viss ir 10. Klases bērniem. Es zinu, kas ir skolotājs tagad. Es zinu, kas ir skola šodien. Es zinu, kas ir 10. Klases bērni. Kolosāli. Nu, jūs pirms cik tur gadiem, ja? Tas ir fantastiski. Bet ja tu esi tikai fiziķis, tikai matemātiķis, un tu domā, ka skolā ir tāpat kā, tad es gāju skolā, nu tā taču tas nav. Bet bērni, skolas bērni kolosāli, domājošie labi, un ja viņas nesečakarē sliktā skolā vai sliktā sabiedrībā, oj, tad ir forši. Un ja jūs būsiet labi skolotāji, tad jūs darīsiet visu, lai no tiem bērniem iznāk, nu labi cilvēki. Un lai būtu labs cilvēks, neobligāti jābūt tiesamniekam fizikā, matemātikā. Formāli. Bet domāšanai jābūt ir attīstītai. Un es jūs te cilvēku vadā redziet tā domāšanas kalnu un lejuši šodien. Augšā lejā, augšā lejā. Un no visādām schēmām es to daru. Tā ir zīmju valoda tikai. Jūs uz mani runājat ķermeņa valodā. Bet es nepārtraukt redzu. Teiksim, es redzu tavās acīs to, ko es redzu. Jā. Pēc tam es redzu, kas šeit ir arī. Tā ir jūsu valoda. Ja jūs visu šitā te būtu bijis, tad es būtu jūs neizgājis. Mēs sarunājamies pēdiņās. Runāju to es, klausieties tā jūs, bet jūs ar mani sazināties ķermeņa valodā. Kolosā. Tad, kad jūs ir skolā, būs perfektas pats. Un pedagogs vienmēr saka, lauri, tu ir līdz, kas tur notiek. Aktieris tāpat, viņš ilgs, tur zālē notiek. Un lai izrādi iznāk vai neiznāk, bieži vien tāpēc, ka es to pasmaidīju. Nu, uzreiz man laba loma, kā saka, es atkal vismaz kādu minūtu desmit varu, kā saka, kaut ko stāstīt. Skolotājs, tas ir skolotājs, fizikas skolotājs, ķīmijas skolotājs. Tas nav inženieris, tas nav zinātnieks laboratorijā. Viņi visi ir kolosāli cilvēki, bet katrs savā vietā un savā aspektā. Un šī te skēmiņa tā tad ir. Instinktus dabas māte mums iedot līdz, tas ir tā kā datorā mātes platīra. Tā ir no fabrikas ielikta, un jūs aizņemsiet datoru mājā, pieslēdzat pie tīkla, piespiežat poziņu, dators atdzīvojas, noblisinats, ekrāns laikam tur sātur, bet viņš neko neprot. Tas ir tā kā bērns piedzimis. Ko daram datoru? Instalējam tālāk visu, kas tur iekšā tās programmas. Ko cilvēks dar? Cilvēks aug. Viņš arī pēdiņās instalē iekšā, veidot dzīves pieredzi vispārējo. Bet instinkti ir iedot līdz no dabas. Cik instinkti? Trīs lielās instinktu grupas. Barošanās instinkts, pašaizsardzības instinkts, vairošanās instinkts. Psihologs sadala tur vai dieniņu simtos to instinktu. Un tad un kas ir? Tad vairs nav īsi un skaidri. Barošanās, elpošana, šķidrums, cieta viela. Nu nav jau dabā nekas cits nav, kā tie ķermeņi mums ir pieejami. Cieti, mīkst un gāzveik. Nu cilvēks, ja viņš ir barojis, tad viņš ar no tiem trim pārtiek. Viss. Vairāk nav šie trīs. Pašaizsardzības instinkti. Oi, ja to nebūtu, mēs būtu sen izputējuši. Mazais bērniņš instinktīvi atrauj roku no karsta, lielais arī. Instinktīvi mums pieveram acis, spoža gaisma, nu, tie ir instinkti. Tur nesauc ārodbiedrības sapulti vai referendumu netaisu. Instinkti iet garām apziņai, tas ir pa īso. Tur nenotiek šī te, tie ir instinkti. Saka, pietiek no psiholoģijas. Bet atkal tas mums ir jāzina. Elementārs lietas. Tas viss sen skolā būtu bijis jāuzzina. Bet nevainosim skolu skolotājs. Tur ir labi skolotāji vispār. Bet tas ir uzdevums, tie ir jums uzdevums, zinām, redziet, kas viss vajadzētu būt skolā vēl. Kas ir, paldies, kas ir. Labi, pasties, kā jūs esat forši cilvēki iznākuši. Bet nākamajai pozīcijai vajadzētu būt labākai. Nu, tas strādāsim, lai būtu labāk. Pašaizsardzības instinkts, tas ir skaidrs, un vairošās instinkts. Nu, vairo. Suga ir jāuztur paudzes. Ir mani bērni, tad ir mazbērni, nu, varbūt vēl mazbērni. Bet šitā vairošanas instinkts, iztaisīt no instinkta biznesa un visu pārējo, starp citu, visas reklāmas, kas aizskar cilvēku instinktus, ir ārkārtīgi iedarbīgas. Un jūs dažreiz arī jūtat, ka tomēr jums tiek klāt, tad jūs iesat kā tā augstskolā, kur māca reklāmas speciālistus. Viņiem māca ļoti spēcīgu psiholoģiju, kā apčakarēt cilvēku. Ļoti nopietni. Vai ne? Un ja strādā uz instinktiem, tad faktiski tās reklāmas gan arī ir neatvairāms. Jo, nu, cilvēks rēģē, dabiski rēģē. Un tev nekāds cits nevar būt, kā skolas laikā ir jādod jau potes, anti, lai tu prastu tādī dzīvē, kad, nu, arī redzēt, ka tevi manipulē, nu, nepakļauties. Tas viss taču skolā būtu jādara. 10 fizikas formulas nav to vērts, lai tu iemācītos kaut ko apgūt dzīvē tādu pamatīgu tur. Jaunībā. To formulu to būs kaut kur vēlāk, kā vajadzēs. Un to formulu būtu visu mūžu nevajadzēs, bet tās vajadzēs. Bet mums tās proporcijas ir nojukušas. Vienkārši dzīves attīstības dēļ. Mēs jau speciāli jautas nav. Nu, re, cilvēks te ir apziņa. Tie ir saimnieciskā tipa cilvēki. Tie ir mākslinieciskā tipa cilvēki. Un tie ir prāta cilvēki. Nu, padomājiet paši pie sevs, kas jūs esat. Bet, nu, protams, tas viss trīs, viss sajiet tā kopā, un tās ir tas cilvēks. Nu, ja es esmu to piramīdu uzzīmējis, tad man tomēr gribās ar austītu līniju uzzīmēt arī to. Uz augšpusi tas ir cilvēks, homo sapiens. Kas ir homo sapiens? Prāts cilvēks. Prāts ir spicītē. Tā spicīte var būt ļoti krapa. Un tāpēc var izdzīvot dzīvi tīri jūtu pasaulē. Senie cilvēki zināja ļoti maz, prāts nebija īpaši attīstīts un viņi bija kārtībā. Un jūs paši ziniet, kāds ir tagad stāvoklis. Un šobrīd jau trūkst, sabiedrībā labi par to apakšu tur viss drūzmējās. Un pas Dievs viena daļa cilvēki ir jau paliek dzīvnieku līmenī jau dažreiz. A dzīvnieku līmenis ir tas, ka instinkti valda. Nevis apziņa virs instinktiem, bet instinkti. Apziņas vispār, apziņas švāk attīstīt. Nu, kas tad ir? Nu, tas vēl nekas dzīvnieks. Dzīvnieki jau ir forši, bet tad ir necilvēks. Kas ir necilvēks? Nu, piedotiet, māte. Kur atstāja miskastē bērnu, ir necilvēks. Manā muļķa prātā. Tas ir necilvēks. Nu, labi, liksim mierā. Bet es saku, nu, manās acī, tas ir kliedzošātais, kas varētu būt. Labi, vīrieši, man var atrast visu, ko, bet, nu, tas tāds piemērs. Tie bija trīs instinkti grupas. Parošanās instinkti. Un mani pārņem parošanās instinkti, un prāts ir, nav, jūtām arī švaki, griba švaka. Kas es esmu? Es esmu pārēdies, es esmu ēdu, bez jēgas. Un trakākais ir kas? Ka paēdis cilvēks ir, viņš kā? Viņš labi jūtās, vai ne? Un cilvēkam nevajag zināt teoriju pa pārtikas vērtībām. Viņš vienkārši ēd, nezin, kāpēc, nu kaut kā pēc, ar kaut labi jūtās, kādu laiku nēd. Vispār viņam prāta nevajag. Tā kā dzīvnieks, viņš staigā kaut kur meklē, kaut ko atrod, pēd, viņa kaut ko. Redziet, bet cilvēks, ja viņš domā, ka šito es neēdīšu, to es ēdīšu. Bet ir viena lieta. Paēdis cilvēks ir labi jūtās. Jūtas labi. Labi. Latvieši ir slikts vārds. Labs sajūta. Tas nedara. Labi jūtas. Labas sajūta ir sajūšana. Te jū kopā redzēt tas sajūtas acis savu sādu. Paēdišam cilvēkam redzi nav labāk nekā nepēdušam. Nu, varbūt pa kapēku. Bet laba jūšana ir. Oji, un ja to prāties apiedis, ka tev labi ir tad, ka tu esi labi paēdis, Paklāvā, jo vēl vēlreiz paēst ko. Es arī iedzēru visu no jās jūsu saldinās pūdaus šodien, vai ir forši pēc tam bija. Paklāvā, varbūt vēl vien glāzīti. Jūs jūtat, ko es velku? Pie pārtiks produktiem pieder arī apreibinošie visā šitādi līdzekļi. Gāzvedi, šķidrie un cietē. Narkoti. Alkoholisms tas ir sīkums. Un alkoholis apreibinošās vielas ir pazīstamas vēsturē, cik vien cilvēks vispār vēsturi zina, tik ir arī tas ir spīs. Tas nav nekas jauns. Un šodien ar tas ir un būs. Tikai nu kādam cilvēkam veidoties. Vai palikt, kā saku, un vienkārši ēst, dzert, un lai būtu laba sajūta, tad lietot specifiskus dzērienus, ēdienus, visus, lai lido, vai nekaiķu, paņemat to LSD tablets, vai kas, nu kas tur viss ir. Un tad ir trakie. Manā izpratnē trakie. Un tagad vajagot vieglās narkotikas legalizēt, vai ne, un tā tālāk marihuānu, un tā, lai tur tā ir. Nu es nezinu, ne, nu ja vairums tā nolems, Tad es laikam pieteiktos ar uz pirmo kosmosu kuķi, kas izlido uz Marsu. Es negribētu palikt šeit, tādā vietā, kur visi, lielā demokrātija, visi, kā saka, lieto narkotikas no rīta un vakarā. Tas ir baļi patīkami. Jūs arī saprastāt, jūs ļoti nopietni pasmaidījāt. Nākamais, pašais sadzības instinkts. Kur tos gan ir forši? Jūs ejat tagad ziemā lāstek, es muguris nukrīt lāstek. Vai, labi, ka neuzskat uz galvas. Bet tad īpatnē sajūta. Īpatnē, atkal nesajūta, bet jušana pēc tam ir. To saistā ar adrenalīnu asinīs un visu. Tad tur redzēt, tā jau parādās materiālajie procesi. Nu, reišanā matra šī kundas vēl viņa dienīgi pas Dievs neiesim iekšā fizioloģiju. Šeit ar, es gribu vēlreiz, tad īpīčai, es gribu vēlreiz. Un atkal lieto, un ir uzskatīs, neuzskatīs. Riskantie sporta veidi, un vispār cilvēki tā, kas visu laiku tā iet uz risku. Viņi baro savu, nu, kā saka, šo te gribu, pēc šīm te pārdzīvojumiem, baļus. Bailes ir normāliet, jo, nu, ir cilvēks baidās, viņš bailes tev dot aizsardzību, kas ir stop. Bet viņš, bet jums patīk šis risks. Nu, vienreiz, otrreiz, trešreiz, ceturreiz, nu, simtā reize, varbūt arī viņa beigās neveicās, bet viņš saka, man arī pietiek. Jo es visu dzīvo labi esmu nodzīvojis, tad jāzvērtā visā trakā. Un tad viņi, un redzīju, un tad parāda, un tad ir visi tie fani, un visi tie ir, kā saka, tādi īpatnē cilvēki, un tad ir sadisti, kas rod prieku. Tadā, nu, būs piekrunuši tam baiļu. Un tās ir šausmu filmas. Mīļie cilvēki, kāpēc ražo šausmu filmas? Tāpēc, ka ir pieprasījums. Un var vienkārši, vai man nepatīk, vajag aizvēst. Vajag padomāt zinātniski, kur ir cēlonis. Un cēlonīja skatīties, bet cēlonīja skatās reti cilvēki. Zinātnieki skatās pēc cēloņiem, pārējie dzīvo tik virsū un gaida, kad pats no sevis kaut kas atrisināsies. Cēlonis jāmeklē. Un kur cēlonis? Vai dieniņ, nu kur no katram? Bet es jums durs ierādu. Baigi foršs ir. Es neesmu lietojis nekad tos visus līdzekļus. Man Amerikā vienreiz bija situācija. Man tā pasaka piedomā. Inteliģenta grupa tā bija. Berklī universitātē vai ne, es tos atšķikos ar studentiem, visiem vakaram, jur, komunists atbrauc, krievs, ka es esmu latvies, to viņi pēc tam uzzināja. Nu, tu visi traucīgi laiži apkārt, kā saka tāds, nu, uz pīpē. Nu, man, protams, vajadzēja uzvesties kā padomu cilvēkam, tas ir viens, bet piedodiet, nav svarīgi padomu cilvēks. Es teicu, nē, man negribās. Tā ir kultūra. Negrib? Ko negrib, to negrib. Neviens neuzbāžas. Nu, tur bija kaut kāda viegla, nu, kaut kā es nezinu, ko viņi tur pīpē. Neviens tur dūlis pēc tam nebija. Bet tagad man skolā bērni prasīja. Andra onkul, nu kā ir, tu esi pamēģinājis narkotikas. Es saku, nē. Es saku, jo tur man tic vai neties, tā ir tava problēma. Es tev saku, es neesmu. Un es viņam saku tā, tu to nevari pateikt, Jānci. Tev ir tikai 16 gadi, 17. Nu, tu nevari pateikt, ka tu neesi lietojis, un ka tev ir bailes lietot. Fuj, bet tu esi bailīgs. Bet esi vīrs un pasaki, jā, man ir bailes. Paldies Dievam, ka man ir baili tādi izjūti. Es nelietoju, tāpēc, ka es nezinu, kas pēc tam notiks, un tad es pa sevi saku, es nezinu, vai man otrreiz negribēsies vēl, un vēl, un vēl, un vēl, tāpēc man ir tik daudz gribas spēks. Nē, nē, viss, 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 nevar noturēties, nu nevar, gribas spēks ir jāveido, tad gribas spēka nav, nu tad tur, 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 tur. Neziet, kas aiz pašais sadzības instinktu noslēdzis. Tur apakšā ir bedra, kur var iekrist. Visā šīs te everģīlībās, visādā šitās, jo gribās un gribās briesmas, un vēl briesmīgāku filmu nākamā vakarā, un vēl briesmīgāku. Un pašreiz redzības iesi, nevainīgs vai ne. Nu, pa vairošanu īpaši nerunāsim, tur es pateikšu īsti un skaidri, tāpēc, ka tās ir cilvēki dzimuma attiecības, un skolai traki, nu tagad jau to var ģinīts. Jādara visur, kur? Jāsaka, nu ir divi veidām attiecībām. Divi. Viens ir jāšanās, un otrs ir mīlēšanās. Jāšanās ir pa naudu, tramvajā uz pēdējā soliņa, kā saka, no rīta vakarā, nu kas tā. Un tas tiek reklamēts un popularizēts. Es nezinu, vai prezervatīvu ražotājiem, no tā ir liela peļņa, vai kas tur ir, es nezinu. Vai jūs jāņem, viņi te briesmīgi nopelna. Nē, tu sāsini. Visās traģi. Pirmēr, tā ir nopietna cilvēka dzīves sastāvdā šīs attiecības. Bet ir vienas attiecības tips, un otrs ir, mīļās meitenes, mīlēties vajag. Un mīlēties ar ko? Ar mīļāko. Un mīļāko nav simts. Un mīļākos nepērk pa naudu. Tie ir īpaši cilvēki. No jūsu labākajiem draugiem, puišiem. Lesbietis ir lesbietis, visu cieņu. Zilie puiši, zilās meitenes. Visu cieņu, ja viņi nav krāsoti. Jo tā ir problēma, tie ir cilvēki tādi paši. Daudz tur nav īsti zilie. Viņi vienkārši grib iztrakoties, tur iet demonstrācijās un tā tālāk. Bet ja ir šī problēma, jā, lūdzu.
Viņi nav īsti tā
Jā, 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 jā. Jo šie cilvēki, redziet, tādi neļāda. Viņam ir šī noslēdz, viņi šī tendence izteikt, jā. Bet to vajag cienīt saprast un, nu, atkal zināt, cik viņam var palīdzēt un tā, nu, to varam palīdzēt, tā tas viss ir. Tāpēc mēs tās mīļās, lai dzīvo mīlestība. Vispārējais. Lai dzīvo mīlošais cilvēks, ar kur mīlējas. Viss normāli.